Čia Leonidė, gal tu prisimeni, koks puslapis?
Oi, atsiversiu knygą.
Na, no, atsiversk.
O gal mane puslapis 1124?
1124.
Ir šešto skyrius. Nu, galima sakyti, paskutinė pastraipa šitam puslapį.
Įsitikinimas Dievo atžvilgiu.
Taip.
Nu, kas pavydaujat, panagrinėkim.
Na, gal aš pabandysiu perskaityti ir po to lygiai man tas padėkėsi. Ta ne taip. Įsitikinimus Dievo atžvilgiu galima pasiekti išmintingo protavimo dėka. Be Dievo pažįstančių individas tampa tik tai įtikėjimu, asmeninio patyrimo dėka. Didelėje dalyje to, kas yra susijęs su gyvenimu, reikia atsižvelgti į tikimybę. Tačiau kada yra kontaktuojama su kosmine tikrove, tada tikrumą galima patirti, kai prie tokių prasmių ir vertybių yra priartėjama gyvojo įtikėjimo dėka. Dievą pažįstanti sielą drįsta pasakyti, aš žinau, net ir tada, kada šitomis žiniomis apie Dievą abejoja netikintysis, kuris tokį įsitikinimą neįgė, kadangi jį ne iki galo paremė intelektuali logika. Kiekvienam tokiam abejojančiam tikintysis tik tai atsako, iš kur tu žinai, kad aš nežinau. Taip, jeigu čia ką rašo, kad įsitikinimus Dievo atžvilgiu galima pasiekti tik išmintingo protavimo dėka, taip, yra tiesiog dauguma nu, jeigu kalbė apie Dievą, apie kurį dauguma sako, tikiu, kad yra Dievas. O kai paklausi plačiau ką nors apie Dievą, o tu ar pažįsti, ar jauti jo meilę, bet jis, tas tikintis, jis, nu kaip, jisai tas, kuris gyvena tik tai remdamis į savo protų, netvėrė savęs, netradęs kurio savyje, tai jis nieko tokio ir negali pasakyti. Kaip jis gali pažinti, jeigu netvėrės tavo širdies kūrėjui, tėvui ir motinai. Tai ir negali patirtos meilės glėbio, to nuraminimo. Ir iš tikrųjų, tik įtikėjimo dėka ir galima patirti ir pažinti mūsų tikruosius tėvus, kurie yra visų mūsų viduje. Ir tik tai, kaip žinome, tik tai nuoširdus atvėrimas savęs ir prisipildymas tos šviesos, tiesos meilės, tikrovės. Ir tiesiog pajautimas to meilės glėbio ir įsiklausimas į tėvo ir motinos vedimą. Tai ir yra tas pažinimas, kad tai yra viskas tikra, realu, patiriama. Ir iš tikrųjų tada gali ir liūdyti kitiems, kad galima atrasti savo tikrosius tėvus mūsų viduje, kad jie viską mums suteikė. Netgi, galima sakyti, suteikė save iš didžiulės meilės, padovanojo dvasios dalelę, padovanojo mums asmenybę su visu jos potencialu ir kad tiesiog atvertume ją savo tikriesiems tėvams ir gyventume tikrovės gyvenimą, o ne tą baimės gyvenimą, kurį matome aplinkoje. Ir kada pasakoja apie tai, kitiems dalinysi tuo, tai dauguma ir sako, iš kur tu žinai, kad taip yra, bet jie gyvena savo lygiu. Jie vadovaujasi savo jų proto, o ne dieviškojų, neatverdami savęs. Ir jie nepatikė tai. Nes kada nepatiri patyrimo, tai ir sunku patikėti. Tai ir kaip čia rašo, kiekvienas tokiam tikinčiam ir pasako, nes iš kur tu žinai, kada aš nežinau, bet tai jie to į tai nieko negali pasakyti. Ypač, vat, kada teko ir patirti, kai pasakoja apie to šviesos šaltinius, apie Orantijos, kokį neprieškimą šviesos šaltinį, ir sakai, kad kai jau atradai kūrėjų savyje ir skaitai tą šaltinį, ir tiesiog patiri, kad tai tiesa, tikrovė. Tada jie klausia, o iš kur tu žinai? Ir sakai, kad iš vidaus ir pasako, tiesiog iš vidaus tėvo dalelių pasako, o kad tai yra tiesa, tikrovė, tėvas pasako, kad tai yra tiesa ir tikrovė. Ir tiesiog mes ir liūdėjame tą tikrovę, kiek mes prisipildome tikrovės, meilės, šviesos, tiesos, skleidžiamėm patys ir stiprėjame savimi ir stiprintume kitus. Tai yra tiesiog prasmingas tiesos tikrovės gyvenimas, atradus savo tikrosius tėvus savyje.
Ačiū tau. Tai, kad tu kalbėjai, tai yra iš tikrųjų tas platesnis požiūris. O šiaip pat mes kada palyginam net ir tuos, kurie lanko ritualinę bažnyčią, tai jie ir samprotauja apie Dievą pagal savo įsitikinimus. Jų samprotavimas yra daugiau išmąstymas, logika. Ir jie neturi to patyrimo, kurį mes turim atradę, kurie savo viduje. Todėl jiems net ir kalba apie Dievą kaip idėją, jiems yra nesuprantama, kai mes jau pradedame liudyti tą gyvą atradimą kurėjo, kurį jau mes juntame kaip tą asmenybę, kaip asmenį, ne kaip idėją, bet kaip asmenį, su kuriuo mes patys bendraut pradedam ir bendraujam be baimės, bet su meilės būsenos patyrimu. Jiems tai atrodo neįmanomas dalykas, nu tai kaip reikiagi Dievas taip aukštai, taip baudžiantis kiekvieną, kuris tik tai nusideda jam. Ir dabar su juo gali taip, kaip su lygiaverčiu draugu, pradėti bendrauti. Tai jam nesuprantama. O mums juk yra tada tos ir vertybės suprantamos patyrimu. Kas yra meilė, kas yra teisingumas, tiesa, kas yra gailestingumas. Štai šito patyrimo, kuris mūsų yra geriamas iš paties tėvo ir motinos. Tai mes ir galime kitiems tartą, tvirtą, aš žinau, o tikintysis ritualais, švenčiantis religinės šventės, jis to patyrimo neturi ir jam baisu klausyti net tokių dalykų. Ir baisu net tokiu laipsniu, kad jisai sako, čia yra nuo šetono. Ir toji šviesa, kurią mes trokštame iš širdies ir meilės gale liudyti, staiga nepriimama. O kada mes patyrimu žinom, kad tai yra tikra, mums tada keista. Kaip galima tokio dalyko nepajaust, nepriimt, nematyt, neįsileist, nenorėt. Mums atrodo tai beprotybė. Ir dar tada matyti aplinką, kuri dejuoja, kenčia, bet nenori iš tos aplinkos išeiti. Nes jam baimė neleidžia išeiti. Ir va tada tas noras neigti visą tai, ką gyvulinis protas sako, aš tik tai tą pripažįstu, kas yra kunigo pasakyta, kas yra per ilgus tūkstantmečius patvirtinta. O čia kas nauja, tai negali būti tikra. Nes Tik ką neseniai parašyta knyga. Jie neturi tiesos. O iš tikrųjų tiesa tai yra iš kūrėjo. Ir jinai visą laiką plečiama kas akimirką. Jie negali būti sustabarėjusi, sustingusi. Jie visą laiką patiriama ryškiau. Ir kuo ryškesnis ryšys su kūrėjo, tuo mažiau mus akina net ir nauja idėja, kuri mums yra neįprasta. Net ir pats tas, jeigu prisiminsim mes savo praeitį, Urantijos knygos pirmasis skaitimas, jis mus akino savo šviesa, mūsų nesugebėjimu suprasti. Net ir puslapių apimtimi, kokia galinga ta teksto apimtis, jau mus akino. Šiandien mes jau žiūrime į tuos teiginius patvirtindami savo patyrimu. Tai kokia yra mūsų viduje galinga transformacija, kada yra šventovė. Mes jau žinom, ką reiškia gyvoji malda ir koks milžiniškas tamsos proveržys yra ritualinėje, bet kokioj bažnyčioj, cerkviai, mečetėj. Ritualai visose religijose išskyrus mūsų gyvąją šventovę. Tai mes matom tą milžinišką skirtumą. Ir tada suprantam, kad nieko jiems negalima įrodinėti, nes nereikia to įrodinėjimo. Bet tas, kuris siekia ryškesnės šviesos, jisai mūsų žodžius gers irgi širdimi ir įtikėjimu. Ir jis pasakys, aš nežinau kodėl, bet aš tavimi tikiu, kad tu sakai. O ne pasakys to, o iš kur tu žinai. Jam svarbu bus va, tas informacinis laukas, kuris yra artimuose to ieškančio virpesių dažniai. Taip. Kas dar norėtų tęsti, prašau?
Nu, aš turbūt. Nors, ar girdis mane?
Girdit.
Taip. Taip. Nors protas visada gali abejoti įtikėjimu, bet įtikėjimas visada gali papildyti tiek protą, tiek logiką. Protas sukuria tokią tikimybę, kurią įtikėjimas gali transformuoti į moralinį tikrumą, bet ir į dvasinį patyrimą. Dievas yra pirmoji tiesa ir paskutinioji realybė. Dėl to iš tikrųjų visa tiesa...
Pataisykit, realybė.
Čia klaidė, realybė. Realybė, kas yra? Realybė. Pas mane nėra klaidos.
Nėra?
Ne.
Nu, keista.
Dievas yra pirmoji tiesa ir paskutinioji realybė. Dėl to iš tikrųjų visa tiesa gimsta iš jo. Mažai raidė parašyta jo.
Visur kurėjas yra rašomas mažai raidė.
Supratau. Tuo tarpu visos realybės egzistuoja santykinai jo atžvilgiu. Dievas yra absoliuti tiesa. Kaip tiesa, žmogus gali pažinti Dievą, bet tam, kad suprastų, paaiškintų jį, žmogus turi ištirti visatos realybę. Tos milžiniškos bedugnės, abu krantus tarp Dievo tiesos patyrimo ir nemokšiškumo Dievo realybės atžvilgiu, gali sujungti tik tai gyvas įsitikėjimas. Pasiekti harmoniją tarp begalinės tiesos ir visuotinės realybės vien tik tai protas negali. Na, paprastas dalykas toks, kad vien tik tai protas, nuogas protas ar protas intelektas visada gali abejoti įtikėjimu dėl to, kad neturi patyrimų. Vis tik tai gyvas patyrimas gali suteikti daugiau, ne tik tai abejonę. Bet įtikėjimas gali papildyti tiek protą, tiek logiką, dėl to, kada žmogus įtikėjęs, jisai mato, dėl to, kad įtikėjimas gali matyti visapusiškai. Nes įtikėjimas yra pažinimas realybės, pažinimas kūrinijos. Dėl to įtikėjimas gali ne tik tai matyti realybę, bet taip pat ir papildyti tiek protą, tiek logiką dėl to, kad visa tai telpa į tikėjimą. Protas sukuria tik tai tikimybę, kurią įtikėjimas gali transformuoti į moralinį tikrumą, net ir į dvasinį patyrimą, nors iš tikrųjų taip ir vyksta. Kada esi įtikėjęs, tada tikimybės yra arba tiesa, arba netiesa, arba tu tai jauti savo vidumi, arba to dalyko nejauti, arba jo tavyje nėra. Tai yra tu žinai, tu esi žinantis, kada tu esi įtikėjęs, tu esi žinantis ir suvokiantis, dėl to ir tavyje, ir tavo viduje yra tikrumas. Ir tai yra patvirtinama dvasiniu patyrimu. Kūrėjas yra pirmoji tiesa ir paskutinioji realybė. Tai visa tai, kūrėjoje telpa viskas, galėčiau aš paaiškinti tą dalyką, kad jame yra telpa viskas. Todėl viskas yra iš jo ir viskas yra jame, dar pridurčiau šalia to, kad ne tik tai visa tiesa gimsta iš jo, bet ir tiesa yra jo viduje ir jisai yra šaltinis ir centras visos tiesos. Ir visos realybės egzistuoja jo atžvilgiu. Nežinau, kodėl santykinai, ką ta žodis reiškia santykinai, bet...
Todėl, kad kinta mūsų pažinimas.
Okay,
ir okay. Mes praplečiam. Tai vat santykinai, ką mes šiandien žinom, rytoj papildysim.
Aha, suprantu. Kūrėjas yra absoliuti tiesa. Kaip tiesa žmogus gali pažinti kūrėją, kaip tiesa žmogus gali pažinti kūrėją, bet tam, kad suprastų, jį paaiškintų, žmogus turi ištirti visatos realybę. Na, tai, ką mes darome šiame apreiškime, tai yra skaitome apreiškimą, jį nagrinėjame, jį išplečiame. Tai ir yra tas procesas, kada mes tyriame tą visatos realybę, kokia jinai yra. Ir dėl to ta tiesa yra, ir šitas teiginys yra teisingas, kad kaip tiesa žmogus gali pažinti, bet kad suprastų ir paaiškintų kūrėją, koks jisai yra, irgi iš dalies santykinai, nes visą laiką tas požiūris kinta, tas atsiverimas keičiasi ir suvokimas ir supratimas auga. Jeigu yra gilinamas atsiverimas ir tada pažindamas realybę, visatos realybę, įtikintysis pažįsta kūrėją. Taigi tos milžiniškos bedugnės savo krantus tarp tiesos, patyrimo ir nemokšiškumo kūrėjo realybės atžvilgiu gali sujungti tik tai gyvas įtikėjimas. Vėlgi, įtikėjimas yra paremtas visada patyrimu. Dėl to tu žinai, kaip yra. Ir jeigu grįžti prie ankstesnės pastraipos, tai vėlgi, iš kur tu žinai, kad aš nežinau. Nes yra žinojimas, yra suvokimas ir pajautimas vidinės realybės, nes kad atrastas kūrėjas viduje, tai jisai ir diktuoja, jisai ir yra tas garantas ar tas, kaip pasakyti, tas vedimas iš vidaus ir suvokimas ir matymas tos realybės, kokia jinai yra. Ir kiek teiginys, kuris yra prieš akis teisingas ir tikras. Taigi pasiekti harmonijos tarp begalinės tiesos ir visuotinės realybės vien tik tai protas negali. Dėl to, kad jisai turi būti paremtas atrastų kūrėjų viduje, tai yra turi būti paremtas įtikėjimu ir dvasinė realybė. Tai tiek.
Nu, taip. Tas yra tiesa, kadangi mes ir turim tą visą kelionę iki rojaus, o paskiau ir amžinybėje, plėsdami savo sampratas ir apie kūrėją, ir apie kūrinyje, patyrimu paliudydami ir tuo pačiu jausdami tą dar didesnį alkį pažinti kūrinyje ar patirti kūrėje dar iškiau, dar giliau ir niekada nebus to sustojimo per visą amžinybę. Ir kada taip mėginėjom tuo ribiniu protu, kokį mes tik tai pradedam naudoti aukštesnės, sakykime, pakopas, nebe gyvulinio proto lygių, bet dvasinio, dieviškojo proto lygių, bet tik tai pradiniai mirtingojo pakopai dar šitame pasaulyje. Tai ta amžinybė mūsų, na, jinai neįsiplečia tiek, kokie iš tikrųjų jinai yra. Ir vat kada mes jau pradedame pažinti kurėją milžiniškai, palyginus su gyvulinio proto sampratom, o dabar jau ir su liudijimu įvairių būsenų patyrimų, dieviškojo proto žinojimų, net ir tos kūrinijos šeimos, kurios nematom, žinojimų. Ir tada tu matai, koks milžiniškas yra bedugnės tamsumas, gelmė kokia milžiniška tos bedugnės. Net jeigu ir paimsi filosofus, visus kiek buvo sudėtus. Jeigu paimsi kokius nors ten astrofizikus, kurie tyrinėja ten įvairius žvaigždžių spiečius ir taip toliau. Ir mes, kurie širdimi, atsiverimu ir patyrimu liudijam kūrėją ir kosminę kūrinio šeimą, mes matom, kaip jie turi daug įvairiausių informacinių duomenų, bet jie neužčiopia esmės, neužgriebia to, ką galima pasakyti, kad prarija kupranugariai, bet užspringsta uodu. Jie esmės nemato, kurėjo nemato. O knibinėja tą kokią nors kūrinį arba filosofinę ten visuomenę, žinai, kažkokio tai vienovės visuomeninės kokį nors reiškinį. Bet viską atsietai nuo to įtikėjimo patyrimo, kūrėjo atradimo patyrimo ir visos kūrinijos vienovės kaip gyvos sistemos veikimo ar pasireiškimo, kai šitas pasaulis nėra atsietas nuo visos kūrinijos gyvosios sistemos. Tai va esmė visiškai paliekama net nepaliesta. Ir kada tu pradedi mąstyti, kai šitokia esmė turi būti kiekvienoj mūsų gyvenimo ir veiklos sferoj, tai kaip visą tai pripildyti? Na, tik tai dvasinių mokytojų dėka. Nėra kito kelio. O dar juk mūsų pačių neparašytos knygos. Mesgi turėsim rašyti knygas apie tos pačius. Vat ką mes dabar nagrinėjom Urantijos apreiškimą, tai čia mes nagrinėjom tik tai tarpusavyje. Žmonėm tai per daug sudėtinga, jiegi nesupras. Vat jeigu mes šitos įrašus duotume paklausyti žmonėm, šiaip net ir iš tos kunigų seminarijos, tai jie nesuprastų, apie ką čia mes kalbam. Nors taip pat jie vartoja tą Dievo idėjos sampratą ir Jėzaus sampratą, bet jie nesuprastų mūsų esminių vertybių, nes jie patyrimų tai negali liudyti, nes nėra atradę kurie viduje. Tuo labiau, jeigu tokius tekstus kažkas skaitytų iš, na, iš eilinių žmonių, kurie veža šiukšlės, policijai dirba, kariuomeniai tarnauja, kurie nesidomi nei Dievo idėja, nei kokio nors gėrio darbais. Tai vat jiems tai būtų nesuprantama. Tai vat reikalingos supaprastintos knygos, kurias ir turi parašyti dvasiniai mokytojai. Tai yra mes. Už mus tas, už mus niekas tų knygų nerašys. O be supaprastintų teiginių, kurie būtų susieti su aplinka, su mūsų patyrimų pavyzdžių aprašymu, kad tai būtų kitiems kaip nuoroda. Štai, aš žinau iš to, kad jis parašė savo patyrimų tam tikrą kažkokį epizodą. Tai va, tai būtų didesnis pasitikėjimas tokiu žmogumi, kuris tai pasakoja. Žodžiu, laukia ateitie didžiuliai darbai. Taip, tai Urantijos knyga užverčiam. O dabar, kas gal savo mokymą turi, tai prašau.
Aš turiu vieną tokią mintį. Radiją klausau, bet nu, tai dabar tiek daug žinių tokių, kurių nenoriu klausyti, tai mažai klausau, bet kažkaip tai įsijungiu ir išgirdau tokią žinią, kad Lietuvos mokslininkai džiaugiasi, kad jau baigė ir sukūrė emocijų nustatymo žmogaus organizme prietaisą. Tai at man tai išsikėlė tokią pamastymą. Galvoju, ar čia kieno užsakymų, ar čia ką jie paskui su aparatu darys, perskanuos kiekvieną žmogų ir vėl sugraduos vienus į vieną pusę, kitus į kitą pusę. Žodžiu, klausai ir mastai ir šypsena kelia, kai vat, žmonės pasitikė tik vat tais materialiais dalykais, kai vat, matydami tą situaciją vat, ir tokiu, tokiu džiaugsmu pasakyti, kad sukurtas emocijų matuoklis. Tai vat aš ir galvoju, vat, kad yra vis tik tai skirtumas, kai tu suvoki, kai tu turi dukterystės ir tą jausmą tėvui, motinai mūsų, kūrinijos, kūrėjui. Ir vat, kai žmogus nežino, už ko griebtis, kai jis neturi to, kai jis, jeigu ir turi, tai jis turi tą dogmatinį, tą iškaltą tekstą ir tą visą ritualą, kurį turi. Tai koks yra skirtumas? Yra kaip diena ir naktis. Tai tiek.
Taip. O kam tas reikalingas emocijų matoklis, dėl ko?
Ne, nu tai aš nežinau, tai vat aš ir galvoju, tai nebuvo paaiškinta, kad ta prasme, nu tokia, kaip žinutė, praėjo, kad vat, mokslininkai, žodžiu, priejo, kad sukūrė tokį, kuris matuos. Nu įsivaizduok, ar žmogus labai stresė, ar jisai tave, aš nežinau.
Nu, bet kam to reikia, aš nesuprantu.
Ja, tai aš lygiai taip pat, nes tai buvo tik tai radijo žinutė.
Gima, taip, aš galiu paaiškinti turbūt. Yra toksai dalykas, kad aš nežinau, kam jie to siekia, bet jie nori nustatyti vibraciją. Tai yra, kokią vibraciją sukelia ten pyktis ar džiaugsmas ar dar kažkas. Tai jie nori nustatyti tą vibraciją ir po to tą vibraciją naudoti, veikti žmonės. Nes paprastai karo tikslais yra naudojami tokie dalykai, jau seniai yra sukurti. Čia ką Lietuvos mokslininkai surado, tai čia nieko naujo. Bet jie paprastai naudoja tą dalyką, kad sakysim, išspinduliuoti ten pykčio ar išspinduliuoti kokią nors agresijos vibraciją, kurią jie sukuria tam tikrais prietaisais, tam, kad nebūtų minių, tam, kad sklaidyti mines, jeigu reikia ir taip toliau. Tai yra viskas kuriama tam, kad viskas kuriama iš baimės, iš tikrųjų. Ne tam, kad padėti žmonėms.
Blogio darymas.
Nu, bet tai
nėra
tuom jie ir užsiima, Algimant.
Griovimas.
Tuom jie ir užsiima, tam jie ir studijuoja visą tai.
Nu tai va, reikalingos dvasinių mokytojų knygos, kurios tokius dalykus atskleistų, kėslus.
Dar 10 metų atgal aš buvau sutikęs vieną lietuvį, kuris sukūrė, kuris pagal tavo balsą galėjo nustatyti tavo vibracijas. Tai yra pagal tu vat sakysim, sakai tam tikrus garsus. Ir jisai pagal tą vibraciją galėdavo nustatyti tam tikrų prietaiso pagalbą tavo savijautą ir tavo organų netgi būseną. Tai jisai galėjo daryti.
Tai niekam nereikalinga. Vat.
Nu, taip.
Tuščiai švaistoma energija, lėšos ir tiek. O, sakau, čia vėl tas pats užspringsta uodu, o kopranugarį praryja. Reiškia, nemato esmės, kurėjas visiškai neegzistuoja jiems, o esmė neegzistuoja, tada knibinėja, žinai, ten kažkokį, žinai, niekalus.
Algimantai, mane girdi?
Girdžiu.
Ar galiu, niekaip nesugebėjau pasijungti, o dabar jau šiaip taip sugebėjau. Ar galiu tokį, nu, kaip sakyti, į dabartinę situaciją, kaip ir anekdotą pasakyti.
Nieko savo, anekdotą sukūrė, davai.
Ne, nesukūrė, aš čia girdėjau, tik tai, reiškia, prieš daugybę metų, reiškia, toks miestas kaip Vilnius panašiai, ir vienas iš minčius išeina iš to miesto ir sutinka ateinantį mirties angelą. O pasisveikino viską ir sako, tai tu eini pasiimti duoklės. Nu taip, čia dabar jau matai daug tokių žmonių, kurie reikalingi jau supranti išėjimo iš šio pasaulio. Tai kiek tu dabar jau čia suplanavai, ar kaip čia vienu žodžiu tų žmonių pasiimti. Nu tai sako, 5000 tai jau tikrai. Nu ir praeina kuris laikas, vėl angelas išeina iš miesto išminčius ateina į miestą. Vėl pasisveikina, sako, tai vienu žodžiu jau padarėjai savo tvarką, išeini vienu žodžiu ir pasijėmėjai, sako, kiek ten jau. Bet, sako, tu pamelavai, kaip, sako, pamelavau, tu žadėjai, sako, paim 5, o pasijėmėjai 15. Nu, matai, sako, tam išminčiui angelas, sako, aš nepamelavau, aš atėjau, sako, tų, kurie jau buvo pasiruošę išeiti iš šio pasaulio. O kiti sako, nu kiti tai buvo sveiki, bet jie numirė iš baimės.
Nu jo.
Dabar ir tas ir yra, reiškia, kad daugelis žmonių ir šiandien man toks ir kaip sako, nerimas ir džiaugsmas, kad nors ant galo sugebėjau pasijungti į tą. Klausiau
viską, bet... Tu pamaldas girdėjai ar negirdėjai?
Girdėjau viską, bet tik aš pats įsijungti niekaip nesugebėjau.
Ai, mikrofoną neišsijungti.
Nesugebėjau tą mikrofoną susirasti, o dabar, žodžiu, tai labai toks.
O šitą, va, dėl ko čia, aš turiu atsakymą Valdui, kuris ten vieną kartą klausė, kodėl ten, žinai, man internetas baigėsi, žinai, per Skype'ą. Jo, kadangi aš turiu mokėti už Skype'ą, nes aš per telefoną pajungęs, ne per kompiuterį, o per telefoną reikia mokėti už Skype'ą.
Aha.
Jo,
per kompiuterį. Keista. Turėtų viskas būti all inclusive.
Ne, tai čia kompiuterį. O mobilios priemonės, jos, kaip sakyt, už ačiū nieko nedovanoja.
Tai aš irgi per mobilų kalbų.
Tai va, už jį turi mokėti.
Papildomai?
Taip. Turi turėti Skype'o kreditą. Jeigu jo nebus, tau ryšys įsijungs. Jo. Nu ką, tai aš tada jums sakau ačiū ir iki kito šeštadienio.
Sudėlgiamą, taip.
Ačiū, Algimantai. Ačiū, sudėlgiamą.